Цюпованы 8 жылға кесті. Смоленскідегі сот Башқа Орусия аттуу катталбаган оппозициялык партиянын активисти Таисия Осипованы 8 жылға эркин ажыратты. Ага баңги заты менен шугулданган деген айып тагылды. Буга чейин прокурор колонияда 4 жылдык жаза сураган эле. Осипова 2010 жылы ноябрь айында камалган болчу. Осипованын көзү Сергей Фомченковдагы Башқа Орусия партиясынын мүчөсү болуп саналат. Партия буга чейин Осипованын камалышы анын күйөсүнө таасир этүү үчүн жасалган аракет экенин бир нече жолу эскерткен. Осипованын жактоочусу баңги заты атай ташталган ырастап келет. Өткөн жылдын декабрь айында Осипованы райондук сот 10 жылга эркинен ажыраткан чечим чыгарган. Кийинчерээк Смоленск облустук соту чечимди жокко чыгарып, иш кайра карабоо жөнөгөн эле.
Рахмат, угарман, сиз бул жана башка кабар баяндарды Азаттыктын интернеттеги сайтынан да таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алыңыз. 29 августта түнкүсүн айрым жерлерде өткүн өтүп күңгүркүрөйт. Күндүз дээрлик жаан жаабайт. Абанын күндүзгү температурасы Чүй облусунда 25-30 градус ысык болот. Таласта 23-28 градус ысык. Баткен облусунда 26-31 градус ысыйт. Ош, Жалал абад облустарында 28-33, Ысык Көлдө 19-24 градус ысык болот. Нарында 23-28 градус ысык. Эртең Бишкекте дээрлик жаан жаабайт. Абанын температурасы 27-29 градус ысык болот экен. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Бүгүн Бакиевтерди өткөрүү берүүнү талап кылган топ Бишкектеги Беларусь элчилигин ташбараң алды. Апрель окуяларынан жабырлануучулар элчиликтин терезесин талкалап, милиция кызматкерлери менен жулмалаша кетишти. Беларусь тышкы иштер министрлиги Кыргызстандан Минсктеги убактылуу өкүлүн чакырып, бул окуяны өз элчилигин жана андагы кызматкерлерди коркунучка гириптер кылган көрүнүш катары баалап, мындайга жол бербөөгө чакырды. Окуяга кабарчыбыз Кубат Касымбеков кайрылат.
Бишкектеги Беларусь элчилигинин алдында укук коргоочу Өндүрүш Токтунасыровдун бош чаканы калдыраткан бүгүнкү нааразылык акциясы тынч маанайда башталган. Бирок мурдагы башка акциялардан айырмаланып, иш-чара жаңжал менен аяктады. Имараттын алдына апрель окуясында жабыркаган мекен шейиттери жана Айкөл Алатоо бирикмелеринин 50-60 өкүлдөрү да келип, жаныш менен Курманбекти өткөрүп бер, Беларусь элчиси кетсин деген плакаттарды кармап, анда-санда кыйкырып коюп жатышты. Элчиликтен жооп болбогон соң айрым жабырлануучулар милиция кызматкерлеринин каршылыгына карабай имараттын эшигин каккылап, тепкилөөгө да киришти. Алардын бири 2010 жылдын 7 апрелиндеги ок атууларда атасынан айрылган Айчурок Камаева талаптарын түшүндүрүп өттү.
Жаныш Бакиевди, Бакиевчилерди катуу отуруп алып, Белоруссия посольствосу берсин бизге. Бияктан өз жазасын алсын. Жананча кишилерди атып, аталарыбыз, динилерибизди, байкелерибизди атып-атып өлтүрүп алып, анан алыска коюп жатып, Белоруссияда жүрөткөн да эркин. Биз ошону Жаныш Бакиевди бияка берилсин деп ошо талаптар менен чыгабыз. Болбосо посольствону анда Белоруссия посольствосу бизге кереги жок.
Беларусь элчиси Виктор Денисенконун чыгышын талап кылган топ имаратка таш ыргыта башташты. Натыйжада имараттын 3-4 терезесинин айнеги сынып, гүл салынган кутулар талкаланды. Имараттын алдындагы жарыялар да тытылды. Чогулгандардын айрымдары милиция кызматкерлери менен жуумалаша кетишти. Көп өтпөй нааразы топ менен сүйлөшүү үчүн тышкы иштер министринин орун басары Аскар Бешимов келди. Аскар Бешимов баштаган топ элчиликтин имаратына кирип, элчи менен сүйлөшүп чыккандан кийин Бакиевтерди экстрадициялоо боюнча жабырлануучуларга маал-маалы менен кабар берилип турары белгилүү болду.
Ар бир 3-4 күн ичинде байланыштырабыз МИТке берип. Биз маалыматтын баарын беребиз. Кайсын алганы, кайсы азыр деңгээлде каралып жүргөн. Эми байкап, эмне болуп аткан баарын айтабыз. Ошону. Анан бизге биз күн сайын эле элчилик менен байланыштабыз.
Канча убакыт?
Анан ошону биз байланыштырып, анан ошого жараша сүйлөшөлүк.
Деди Аскар Бешимов. Чогулгандар элчиликтин алдындагы бүгүнкү акцияны жакындарынан айрылгандардын аргасыз айласы деп бир ооздон белгилешти. Деги менен бул окуяга Беларусь тышкы иштер министрлиги дароо жооп кайтарып, Кыргызстандын Минсктеги убактылуу ишенимдүү өкүлү Дмитрий Лиге эскертүү берди. Бул тууралуу Азаттыкка Беларусь тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Мария Ваншина билдирди.
Белоруссиянын Бишкектеги элчилигинде болгон окуяга байланыштуу бүгүн Минскте Кыргызстандын Белоруссиядагы убактылуу ишенимдүү өкүлү министрликке чакыртылды. Ага дипломатиялык кызматтын ишине тоскоол болуучу чагымчыл аракеттерди болтурбоо боюнча катуу эскертүү берилди. Беларусь тарап элчиликти бекем коргоону талап кылды.
Жакында белорустук активист Михаил Пашкевич Кыргызстанда бир катар оор кылмыштар үчүн айып тагылып, Интерпол аркылуу издөө салынган мурдагы президенттин иниси Жаныш Бакиевди Минскиде көрүп сүрөткө тартып алган. Анын сүрөттөрү интернетке жарыяланып кеткен соң кыргыз коомчулугунда Беларусь бийлигине нааразылык кайра жанданган. Буга байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Беларуска кайрылып, Жаныш Бакиевдин Кыргызстанга өткөрүлүп беришин сураган. Бирок Беларусь тарап Жаныш Бакиев саясий куугунтукка кептелди деген жообун берген. Натыйжада Кыргызстан Белоруссиядагы элчиси Эрик Асанариевди кеңеш үчүн чакыртып алган. Беларусь элчилигинин алдында нааразылык акциялар 2010 жылдын 7 апрелиндеги окуядан соң Беларусь бийлиги Кыргызстандан качкан мурдагы президент Курманбек Бакиевди кабыл алгандан кийин да болуп турган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы бүгүнкү окуяны териштирип жатканын билдирди. Ал арада Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Бакиевдерди экстрадициялоо маселеси боюнча КМШнын аткаруу комитетине кайрылары да белгилүү болду. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз Беларусь алакасында Бакиевдердин ишинен улам кризис жаралды. Кыргызстандын Минскден өз элчисин чакыртып келиши, анын артынан Бишкекте Беларусь элчилигинин бүгүн демонстранттар тарабынан таш бырамга алынышы эки тараптын карым катнашына дагы көлөкө түшүргөндөй болду. Соңку жараяндар Беларусь бийлигинин Бакиевдер боюнча чечимине кандайдыр бир таасир бере алабы? Азаттык менен бүгүн минскилик журналист Наша Нива гезитинин шеф-редактору Андрей Дынько ой бөлүштү. Аны менен кубарчубуз Улан Алымкул уулу маектешти.
Думаю, что они никак не повлияют на решение Минска.
Менимчалар Минсктин чечимине эч таасирин тийгизбейт. Минск мындай кырдаалда адатта бир жагынан экономикалык кызыкчылык жана экинчи тарабынан өзүнүн ички саясий мотивдерин гана жетекчилик алат. Биз билгенден Кыргызстан менен Беларусьтун ортосундагы экономикалык мамиле анчалык деле маанилүү эмес. Андыктан Беларусь бийликтери өздөрү үчүн кандайдыр бир олуттуу зыян көрбөй тургандай. Ошол эле учурда Бакиевдерге берилген башпааник Александр Лукашенко үчүн ички саясий оюндагы маанилүү элемент. Ал бул аркылуу өз кубатын көрсөтүүдө, инкылаптарга жана инкылапчыл көрүнүштөргө, ички саясий түзүлүштү демократиялаштыруу аракетине каршы туруучу катары беделин бекемдеп жатат.
Попытками демократизировать внутреннее устройство.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевди расмий Минск саясий жүйөдөн улам куугунтукталып жатат деп эсептейт экен. Бирок анын иниси Кыргызстанда өтө оор кылмыштар үчүн айыпталган Жаныбек Бакиев боюнча мындай аргументти келтире албаса керек. Жакында анын Минсктин борборунан тартылган сүрөтү ачыкка чыгып кеткенден кийин ак же көк деген комментарий болбоду. Беларусь тышкы иштер министрлиги өз кезегинде Беларусь башкы прокуратурасынан Кичүү Бакиевдин иши боюнча маалымат сураганы гана кабарланды. Минск Кичүү Бакиевди эмне үчүн калкалап жатат?
Ну потому что своих не выдают.
Анткени өз кишилер берилбейт. Эгер Минск Курманбек Бакиевке кепилдик берген болсо, бул кепилдик анын үй бүлөсүнө да жайылтылат. Бул Беларусь бийликтери үчүн принцип маселеси.
Его семью. Это вопрос принципа для белорусских властей.
Кыргызстан Бакиевдерди өткөрүп алуу үчүн КМШнын системасы анын аткаруу комитети аркылуу да аракеттенерин да билдирүүдө. Анын үстүнө кыргыз бийликтеринин айтымында Минск кылмышка шектүүлөрдү өткөрүп алуу маселеси боюнча КМШнын конвенциясын көзкөрүнө бузуп жатыптыр. Эгер Кыргызстан КМШнын аткаруу комитетине кайрылса, Минске балким Москва таасири көргөзө алабы?
И в этом видится определенный парадокс. Вот с одной стороны Кыргызстан и Беларусь.
Бул жерде эми парадокс болуп жатат. Бир жагынан Кыргызстан менен Беларусь документтер боюнча жогорку деңгээлдеги интеграцияга жетишкен өлкөлөр тобуна кирет. КМШ да эле эмес жамааттык коопсуздук келишими уюмунда да баш кошушкан. Кыргызстандын да азыр Беларусь негиздөөчүлөрүнүн бири болгон Бажы союзуна кирүүсү тууралуу сөз жүрүп жатат. Анткени менен Кыргызстан жана Беларусьтун чатагы карым катнаш абдан тыгыздай көрүнгөн бул топтогу интеграциялык оюндарда мааниге ага мүчөлөр эмес Москванын пиар кызыкчылыгы ээ экенин, ал эми калгандарынын кызыкчылыгы кардиналдуу түрдө айырмаланарын көрсөтүүдө. Ал эми Орусиянын таасири тууралуу айтсак, менимче Орусия үчүн Кыргызстанга караганда Беларусь геосаясий, экономикалык жана биринчи кезекте Москвада абдан баалашкан идеологиялык жактан да кыйла маанилүү. Андыктан менин ишенимимде бул кырдаалда Москва Бакиевтерге сүйүү менен мамиле кылбаган күндө деле кийлигишпейт.
Стоят эти люди. Тем не менее, я уверен, что Москва не будет тут вмешиваться.
Кыргызстан менен Беларусьтун мамилесиндеги соңку окуялары, расмий Бишкектин нааразычылыгы, Беларусь маалымат каражаттарында талкууланып жатабы, бул маселе Беларусь парламентинде көтөрүлүүсү мүмкүнбү?
Парламент в Беларуси это не парламент в Киргизии, где есть 5 фракций.
Беларусь парламенти бул 5 фракция. Көз карандысы депутаттары бар Кыргызстандын парламенти эмес. Ал Кыргыз СССРнин 1985-жылдагы жогорку кеңеш сыяктуу. Илгерки эле принциптер менен куралат, мындайча айтканда ардактуу өкүлчүлүк жалаң Лукашенконы жактагандардан гана турат. Көз карандысыз маалымат каражаттарында талкууланууда. Мамлекеттик маалымат каражаттары болсо ошол эле 1985-жылдардагыдай. Алар мындай маселелерди көз жазымда калтырышат. Анткени Беларусьта мамлекет башчысынын чечими талкууланбайт. Мамлекет башчысы Бакиевке башпааник берүү жөнүндө чечим кабыл алдыбы? Демек калганы, аны аткаруу үчүн аракет кылышат.
То тут все остальное будет сделано во исполнение этого решения.
Беларусь журналисти Андрей Дынко менен Улан Алымкулу маектешти. Урматтуу урман, сиз угуп жаткан кеч казатты азыр күндүн башкы жаңылыктарынан кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бакиевтерди өткөрүү берүүнү талап кылган топ Бишкектеги Беларусь элчилигин ташбаран калды. Сириялык качкындардын саны 214 миңге жетти. Республика фракциясы өкмөт башчылыкка талапкер көрсөтпөйт. Флоридада АКШнын республикачы партиясынын съезди башталууда. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит KG интернет сайтында эми берүүбүздө эл аралык баян улантабыз. Эгерде Сирия режими козгоночуларга каршы химиялык куралдарды колдончу болсо, анда бул сырттан аскерий кийлигишүүгө жол ачат, деди Франциянын президенти Франсуа Олланд. Олланд сириялык оппозицияны убактылуу өкмөт түптөгө чакырып, расмий Париж жаңы башкаруучулардын кабинетин тааный тургандыгын айтты. Ал ортодо Египеттин президенти Мухаммед Мурси, президент Башар Асадды кызматын тапшырууга үндөдү. Кененирээк кийинки баяндан угуңуз. Франциянын тышкы саясаты боюнча жылдык сөзүндө президент Олланд Сирияга өзгөчө басым жасады. Ал өз сөзүндө Бириккен Улуттар Уюмунун жаңжалды басуу аракеттерине бөгөт коюуда деп Орусия менен Кытайды да сынга алды. Олланд эгер эле Башар Асадтын режими өз элине каршы химиялык курал колдончу болсо, анда сөзсүз аскерий кийлигишүү болорун эскертти.
Биз өнөктөштөрүбүз менен бирге сириялык режим тарабынан химиялык куралдардын колдонулбоосун алдын алуу үчүн кылдат көз салабыз. Эгер андай курал колдонулса, ал ыйгырлык коомчулуктун кийлигишүүсүнө укуктук негиз болот.
Легитиме интервенцион директ,
деди Франсуа Олланд. Ал сириялык оппозицияны убактылуу өкмөт түзүүгө үндөп, оппозиция түптөгөн жаңы бийликти расмий Париж тааный турганын айтты. Буга чейин АКШ президенти Барак Обама да химиялык курал колдонбоону Сирия режимине эскерткен болчу. Көп өтпөй Обаманын бул билдирүүсүн Британия премьер-министри Дэвид Кэмерон колдоп чыккан. Обама Ак Үйдө өткөргөн маалымат жыйынында химиялык курал колдонуунун кесепети чоң болорун айткан.
That's an issue that doesn't just concern Syria, it concerns.
Бул бир гана Сириянын иши эмес. Бул аймактагы биздин жакын өнөктөштөрдү, анын ичинде Израилди да кооптондурат. Бул бизди тынчсынтат. Химиялык же биологиялык куралдар туура эмес адамдардын колуна түшкөндүгүн биз карап тура албайбыз.
Бирок Обаманын бул эскертүүсүн Кытай катуу сынга алып, аскерий кийлигишүүгө шылтоо издеп жатат деп айыптап, коркунучтуу жана жоопкерчиликсиз билдирүү деп жазган Синьхуа агенттиги. Ал ортодо Египеттин президенти Мухаммед Мурси өз элине кыргыз салган президент Башар Асад отставкага кетиши керектигин айтып чыкты. Кан төгүүнү токтотуп, элге бейпилдик орнотчу мезгил келди, а Асад болсо сахнадан жоголушу керек, деди президент Мурси Рейтерс агенттигине берген маегинде.
Бул режим кызматтан кетиши керектигин Сирия эли бүт дүйнөгө жар салды. Эркиндик үчүн күрөшүп, революция жасоо элдин каалоосу болуп турат. Азыр кан төгүүнү токтотуу керек. Сирияга жөн гана реформа эмес, өзгөрүү, режимдин алмашуусу зарыл. Азыркы кырдаалда президент Башар Асад отставкага кетиши абзел.
деп айткан президент Мурси Орусия менен Кытайды жана Иранды азаттын өкмөтүнүн кызыкчылыгын коргобой карапайым сириялыктар тарапта болууга үндөдү. Кече козголоңчулар менен өкмөттүк күчтөрдүн кармашы жүрүп жаткан Сириянын түндүк райондорунан 9000 чукул адам Түркия менен чектеш жерге качып келишти. Дүйшөмбүдө Дамаск шаарынын чекесинде өкмөттүк күчтөрдүн соккусунан бери дегенде 30 киши өлүп, козголоңчулар болсо өкмөттүк бир тиг учакты атып түшүрүштү. Франция президенти Франсуа Олланд кечээки билдирүүсүндө Анкаранын улуттар уюмуна качкындардын Түркияга агымын азайтуу үчүн Сириянын өз чегинде буфердик аймак түзүү чакырыгын колдоду. Буга чейин Түркиянын тышкы иштер министри Ахмет Давыдоглу Түркия 100 000 ашуун качкынды батыра албай турганын билдирген болчу. Эл аралык укук коргоочулар 17 ай мурун башталган жаңжалдан бери кошуна өлкөлөргө качып өткөн сириялыктардын саны 200 000 жеткенин айтууда. Ал эми өлкө ичинде 2.5 миллион адам жардамга муктаж болуп турат. Козголоң башталгандан бери болсо 20 000 адам наут болгон. Жанар Акаев, Азаттык. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, уктуруубузду улантабыз. Парламенттеги Социал Демократтар фракциясы жаңы коалиция түзүү жана өкмөт башчылыкка талапкерди тандоо боюнча консультацияларды улантууда. Бул аралыкта жаңы түзүлүп жаткан өкмөттүн иштешине бут тосо турган күчтөр бар экендиги тууралуу сөз сурады. Сөз Эланура Бейшенбек кызында.
Атамекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев 27 августта Социал Демократтар фракциясынын башчысы Чыныбай Турсунбеков менен жолугушуу маалында эски өкмөттү калтырууну каалаган күчтөр бар деп айтты. Буга байланыштуу нааразылык акциялары уюштурулушу мүмкүндүгүн билдирди.
Ага жеткен маалыматтар боюнча кээ бир саясий күчтөр жер жерлерде митинг уюштуруп, административдик имараттарды басып алып, жаңы өкмөттү болтурбай коебуз. Ошентип эски өкмөт иштей берет. Саясий кризистен улам анан парламент тараса ушул эски өкмөт калып калышы мүмкүн деген балалык бир четинен кыял, экинчиден кылмыштуу кыялга азгырынып жатат. Биз мындай башаламандыкка жол бербешибиз керек. Конституциясыз зордук зомбулук менен бийлик алмаштыруу тарыхтын баракчасы артта калды. Анткени бүгүнкү жаңы тартип бийликти тынчтык жолу менен көз ирмемди алмаштырууга жөндөмдүү экендигин көрбөштү.
Текебаев саясий каатчылыкты кандай күчтөр каалап жатканын тактаган жок. Социал демократтар фракциясынын төрагасы Чыныбай Турсунбеков өкмөткө байланыштуу нааразылык акцияларга негиз жоктугун билдирди.
Эми айрым бир күчтөрдүн козутуусу менен кийлигишүүсү менен ошондой аракеттер болуп аткан жөнүндө маселелер бар, бирок мен ойлойм, бүгүнкү күндө эч кандай негиз жок. Митинг чыгарып бул өкмөттү калсын деп айтканга да анткени себеби конституция боюнча коалиция тарагандан кийин күч менен тигил же бул фракцияны алып калып ушул өкмөт менен иштешесиң деп айтканга эч кандай негиз жок. Бул өкмөттү коалиция түзгөн, бул коалиция кеттиби, демек бул өкмөткө кетүүгө милдеттүү. Эгерде кетпейбиз десе анын укуктук негизи жок. Ошон үчүн баары туура түшүнүш керек.
Буга чейин сентябрдын келиши менен Республика партиясы аймактарда пикет митинг чыгарат деген маалымат чыгып жаткан. Аталган партиянын аткаруу комитетинин төрагасы Досал Эсаналиев Азаттыкка мунун баарын ушак атап жокко чыгарды.
Жок, мунун баары ушак. Андай жок, коалиция бузулуп бүтпөдү.
Антиде талдоочу Аскарбек Мамметалиевдин баамында Кыргызстанда азыр олку-солкуу саясий абал түзүлдү. Жана мындай кырдаалды курчуткусу келген күчтөр иштен дагы тыштан да чыгыш ыктымал.
Өкмөт күчтү болбосо эки жакташ чабышып кеткен биздин тарыхта дайым эле болуп келген бул кадимки эле көрүнүш болуп атпайбы. Ошондуктан саясий кырдаал өзгөрүп кетиши мүмкүн. Себеби дегенде мамлекеттик бийликте качантан бери бир эле круктун орусча айтканда адамдар жүрбөйбү, жаңы адамдар кирген жок. Коррупцияга кирип калган, аралашып калган кишилер бири бирин чукуп эле анан кийин ушундайга кетип атпайбы. Бунун себеби ошондон. Анткени азыр социалдык деңгээл мурдагыдан өскөн жок да, тескерисинче түшүп кетти. Анан ушундай кедей жакыр өлкөнү тышкы күчтөр деле ички күчтөр деле козуп жибериши ыктымалдуулугу өтө чоң.
Оштогу адам укуктары жана демократия борборунун башчысы Идрис Кубатбеков соңку саясий окуялардан улам эл арасында нааразы болгондор көбөйгөнүн айтты жана аймактагы эл маанайын мындайча сүрөттөдү.
Бир чети бул демократия, бардык нерсе ачыкка чыгып атат деген адамдардын тобутагын ошол эле мезгилде бүгүнкү парламентке кыжырлануу менен караган. Мына ошол окуясынан Атрел окуясынан арагында зорго калыбына келип аткан саясий стабилдүүлүккө кайрадан доо кетирип атат булар. Экономика артка кетип атканда, азык түлүк тартыштыгы болуп атканда булар экономика алектенген ордуна кайра эле саясат менен алектенип атат деген албетте нааразы тараптар да бар. Ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө эмне болот, бул өкмөт кетти, жакында жогорку кеңешке кетип калышы мүмкүнбү дегенде мындайча айтканда ар кандай ой пикирлер болуп атат.
Азыркы өкмөттү түзгөн коалиция андагы Атамекен жана Ар намыс фракциялары чыгып кеткенден кийин өткөн аптанын аягында расмий тараган эле. Атамекен жана Республика фракциялары тирешип бир топ компроматтар коомчулукка тарап кеткен болчу. Эланора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу арман, эми дүйнөдөгү эң атактуу кадимки Microsoft корпорациясында иштеген кыргызстандык жигит Ак жол Абдыхалиев менен болгон маекти сунуштайбыз. Ал Америкадагы эң кирешелүү компанияга кандайча жумушка орношуп калды? Кийинки интервьюдан жооп табасыз. Ак жол мырза, саламатсызбы? Мына мен сизди Microsoft корпорациясында иштейт экен деген сөздү угуп, анан бул кандай жигит болду экен деп өмүр баяныңызга да кызыгып көрдүм. Алыскы Баткендеги карапайым үй бүлөнүн уулу экенсиз. Анан дүйнөдөгү эң атактуу корпорацияга кандайча жумушка орношуп калдыңыз?
Саламатсызбы жаныбызда. Бул жерге орношуу үчүн жаш маалымда келди. Максатым бар болчу, ошол максатка план куруп дегендей окуп, компьютерный гимназияда окуп, кийин тест лицейде, кийин кайра ошол университетте окуп эле максат коюп, максатка болгон жолду бөлүп ар бир кадамын аткарганда максатка жетет экенсиң. Ошентип эле келдим. Бул жерде иштегениме 2 жылдай болуп калды.
Азыр ушул Microsoft корпорациясында сиздин милдетиңиз эмне? Эмне жумуш кыласыз?
Мен азыр бул жерде программист инженер болуп иштейм. Онлайн жарнама департаментинде иштейм. Мисалы, бирөө бир сайтка же бирөө бир телефон колдонуп атканда же Xbox оюн колдонуп атканда анын кыймыл аракетине, мурдагы кирген сайттарына, жынысына, кызыкташ жерлерине карата туура жарнама көргөзүү моторун жазабыз.
Жогорку окуу жайды сиз каяктан бүттүңүз эле? Мындай чоң корпорацияда иштеш үчүн дагы бир мындай абдан бир билимдин базасы керек го дейм менимче.
Мен компьютер инженерия департаментин Анкарада бүткөм, Орто Чыгыш техникалык университетинде. Азыр бул жерде магистратураны окуп атам. Канадада, Торонтодо IBM компаниясында иштегем.
Канча тилде сүйлөйсүз?
4 тилде, кыргыз тилинен, орусча, түркчө, анан
менимче Microsoftта иштеген ушул бир эле сиз болушуңуз керек, кыргыздардан же башкалар дагы барбы?
Биринчи келгенде жалгыз эле мен бар болчумун, кыргыздардын группасы эле бир группаны ачып алып торду жайып коюп күтүп отурган. Жакында эле бирөө келген, Казакстандын жараны, бирок Кыргызстанда төрөлүп чоңойгон экен да. Дагы бирөө ал торго илинди, ал Влад деген, ал кыргызстандык. Мурда Америкага көчүп келген экен. Ошол азыр үчөөбүз десек болот.
Анан ушул 90 000 адам иштейт экен корпорацияда. Билл Гейтс мырзанын өзүн мындай кээде көзүңүз чалып калабы? Жумушка келгенде көрүп же балким учурашкан учур болдубу?
Чынын айтканда Билл Гейтс бул жерге көптөр келбейт, бул иштебейт да. Анын азыр Microsoftта эч кандай позициясы жок. Аны көрбөйм деле чын айтсам. Өткөндө Кыргызстанда бир макалада Билл Гейтс менен күндө учурашат экен деп жазылыптыр. Ал чындык эмес, чын айтсам.
Анан мына бир кыргыз көчү деген сыяктуу уюмдар Microsofttун жетекчисине кайрылуу жолдоп, кыргызча арифтер жайгаштырылган эмес деп, анан кошуна өлкөлөрдө мындай көйгөй жок деп жазылыптыр. Мындан маалыматыңыз барбы сиздин?
Ооба, бул иш менен кичине жакындан алектендим эле. Биринчиден алардын жазгандары көбүнчө эле Кыргызстандын маалымат булактарына же админе ошол акыйкатчыга ошолорго жазып атат, кыргыз тилине жазып атат, анан аны Microsofttун башчыларына жиберген жиберилген эмес, анысын билбейт экен. Анан экинчиден мындай ишти туура алып баруу жолу бар да, антип булактарга жазган эми бул иш эмне кылбайт, чечилбейт. А эгерде ишти чечүү максаты болсо, мен да аларга кайрылып айткам, туура департаментке, мисалы Windows'тун тил департаментине кайрылып, аны туура түрдө жазыш керек деп. Анын бул ишти ал балардан да эмнени алгам, алардын вариантын алып, антип азыр медиада колдонуп аткан бир Нурмухамед дегендин вариантын алып Microsoftко өзүм кайрылдым. Ушундай киргизишибиз керек. Азыркы раскладка бул кыргыз элине колдонуштуу эмес. Себеби мындай себептер менен. Жасам алар айткан макул, кыргыз элине эмне болбосо такса, анан биз аны өзгөртүшүбүз керек. Бирок алар айтып атат, биз ар ким сунуштаган эмнени киргизе албайбыз. Эмне боюнча? Microsoft политикасы боюнча. Мамлекеттик стандартка киргизилген раскладканы же де факто көп адам колдогон раскладканы киргизели деп. Алар да туура ар ким отуруп эле келип моундай кылбайлыбы деп айтса, аны киргизе беришпейт.
Ошондой Microsoftко мындай кыргыз арифтерди жайгаштырыш үчүн азыр кандай кадам керек, эмне кылыш керек?
Иштин азыр топко тери жери келип эмне деп токтогон, ошо мамлекеттик стандартка киришибиз керек. Биздин Кыргызстандын өзүнүн стандартыбыз бар да, бул мындай стандарт, ошол жерге раскладка биздин стандартыбыз деп киргизишибиз керек. Же ал көп убакыт ала турган болсо, Кыргызстандын индустрия де факто раскладкасы керек. Башкача айтканда, бул мамлекеттик стандартка кирбесе да, муну биз колдонобуз көбүнчө мамлекетте, мэрияларда, жол кеңеште мога раскладканы колдонобуз. Бизге ушундай киргизиш керек деп экөөсүн бирин билдириш керек да мага. Андан кийинкисин кайра мен ишти кайра улантып кетем.
Рахмат Абзал Мырза маегиңизге.
Рахмат сизге жанагы.
Урматтуу угарман, сиз дүйнөдөгү атактуу Microsoft корпорациясында иштеген кыргызстандык жигит Ак жол Абдухалиев менен болгон маекти уктуңуз. Урман, ушуну менен азаттыктын жарым сааттык уктуруусун аяктайбыз. Биздин үйдагыда жаңырган бардык баяндар, маектер, видео, сүрөттөр биздин интернеттеги сайтыбызга жайгашып турат. Сайтыбыздын дареги азаттык чекит KG. Бүгүн Прага студиясында сиз менен Жанаркаев бирге болуудамын.